Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani
wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Moni aleni jekamara ulu nafaka bon kosebe jamana soroka anga bi grand dialogue babu obina sinsin odekan jeteminu ya yira ka foko kemeke mesarala ma ulon vla nyoroni bolobe jekabara la anga jamana kono kemeke mesarala abe mise anga jamana soroma obita fla ani buruburu nanina ni bolola bara mi fleni alebeke ba kono nola ko kono foka ta se fala kono noma ofmi jekabara la ulu kera fela o yibita soro jekamara la ofuna be nabe foluma ko pisiculteur ulu ka bara fana jete nena ka foko na faka bon kosebe dunga fa o sabatili la aleni yiruwa anga jamana kono gani chakada sirenje te mino fona ira ka foko gele ya chamambe ala ina fo moni ale re ke kujuya foka ta se wati yele ma o kololo ma yala sharia obe wala saka moni bara ka seka ale kadrewa kafara oka fera jumene bisaka sikisin kan wala sa moni kelo aleni jega marala obe bisaka na fasoro u ka bara la anga bibabu obina sinsin oka wala saka ke anyi welebla Abdulaziz Kosibo Alebe Baraka Faola, aye spécialiste de la coordination technique de projet Fao Chakeda Konanani, ou Jens Lekenani Tombay, Minga Baranyeshino Baloko au Sabatilima, Alassane Saro, Alebe Ambolokoro, direction nationale de la pêche, Ale ou Nyamboka Dankani, Ama Sabana ou Kassim Kete, Ale Jegamarale, Ne Mariam Koulibalie, Ayo Bissimila, Angavi Grand Dialogue Keneka. Le Grand Dialogue. Ni ngali follow ambodi Alassane Saroma aleye nyamugo binga baranye shinendo moniko ma uka dankanye anga keneka jamana moniko abe lahala ya jumena mabise ka foko abe mani sondia wa
kon d'accord me foli la c'est en la main jama bema na fleli jama bema ni toy ya fo chugo ni toy Al Hassan jamu Saro nga bara be nyasinendo moni ani jega mara kibarama Chekada bilble mbi bamako ya na bamako direction nationale de la pêche donc il y a fait que moni e mali senet bara blo fra savana ni amba famima ko protein animal no e mimbi far colonne fa abisro bakono moni strafe bon moni strafe moni bara koromamba ya nga jamna kono mimba am permanga anga balosro jeke serafe kadamne depuis indépendance focusé bima moni jeke hakem bi bo anga bon kono ni afra nyonga ta ton bakeme foka ta ton bakeme ni mwa
sa osa
mais sando be ni chiseres ni sanjiko de sera ou ben ni ji ma boyen samin ko sobe jeke bita falam nu kono katro no oyoro masro den chamante soro donc dopse ka bo jere soro tala o sanuna donc no mise ka sam nu folo e sam 173 se sera sud dokera 184 se sera sud dokera donc di maseka
se sera si ambalma munu te bona ka me ja
se sera si de ja wala ja dona sam nu na mali kono no 1973 bakeleni keme konton ni biwolo la ni saba bakle ani keme konton ni bisegnani jakera malikono oye jura anga bagauni jege ko kanko sobe parce di ma seka wala ngata kata le konona jege ma seka tro sanununa bakeme jigina fukata biworo biwolo la ama te mauluka mais nina kadamne 2000 et 2017 kase bima ameton ba kemen sa mais kadamne 2014 kate 2017 ma ama ba kemen so donc au statistique de wamlo mais en era ka bara benyesinendo bi dongo do dobse ka fra ba kemeni mugan kan chugo parce que jama chara mali bi million mugan flala bi mugo jama million mugan flala ton ba kemeni mugan ti sega ambo anga sambalo datu jega ko kibara la
andabido otola nga baro konana na o komo kono ambe kuma di Kassim Keita ma alere jega marale Kassim Keita iduna jega marayin barala amena kunjume idwala
bo no kon iduna la bon amie ko sebe voilà bon et puis ndola la kada e fange bon jenyo do de kasraka bon et puis il y a San Damadoni bon et puis Oluka Barad Nana Béama bon il y a bon au bras de la fin de nos soirs là donc fana fouyana bon akadini kasega doala pour gagner Kenya en fait bon à tenir à Togola mais neni d'autres bagages jega bara bon tiens là ni San Damadoni on connaît bon angu maga kumaseka kagelea do surala
andabe se gelea manga ante do kono folo de andabe se na fodi ma folo bara ndamine ibuna iteri do de jurula akono nana jega minan yera besiki chugo di folo ni mogo mi beka nga baro ila me abe fe ka do jega bara bara la ina fo oba mara chugo mina abara beka ni minan juno yemi salila
bon angu nta teka keni ya minan chamai paski angara kelo ka yoro do ila be gunsa fait. Voilà, bon, en galère, il faut que je me base donc, et puis, à la bain. Mais, moi, je vais en demain à la fin, mini et en arrêt dans ma tequille. Bon, le fanabou, il y a un fansoro. Et parce que, femme, nous me disons, il faut que je produise un front, donc, au lieu de bien nanoï, donc, il y a un dôme. Donc, comme dans vos 6 ans, et en parallèle de nyonka ala pour que ambega sega kana fando ndo nsoro
ni ay jege marali damne c'est ça abi hage jume nsoro misali la ni ay jege ke basin kona adina mafuka tase akuma yali ma hage mimbe soro jume e ka jatela
bon c'est ça nay abaral damne bon en afen nu na fanga dépenser nu na afen nu be bolé ko fala bon ça va comme on avait 6 ans bokeme keme sarala bon amseka binan en durusoro na fanga tonona quoi voilà parce que podido bi bon anga jega do be sasa bon pi kada banado kan quoi bon meni jego kon labola bon donc amseka keme sarala amseka katonomi sarala binan duru kase biduru ma voilà
amba do nyoko koni ya ira ka foko jeke mara ale na faka bu ko sebe o de hokumo kono ambe kuma di Abdulaziz Kosiboma ale be baraka faula ni o ijen seleke nani tomba e minga bara nyeshine do dunga fa sabatelima do ko kunte meni encore u ka projet do datu la mi kumu tale no kanyeshi muso de meni na e jeka ushula o jeka be saka ushu choko mina kanya e munde au nyeshi jeka ushu sirama anga jamana kono Kosibo
d'abord ne be foldi studio tamanima et puis me folie di fene FAO ma comme ya fo ci comme na ni toko Abdoulaye Aziz Kosibo ne be projet barade ke coordination du projet la fena djien sele ke nani mo bi nyashi sene ani baloko kenma ke tukola donc ko hukumu na anye jatemine ke ko jatemine la akira avec jamana du Mali jamana barakelaw anya ke nyokon fe a jateminé damena depuis 2014 bafla ani tanani jateminé na anyé étude de ke anyé ka jateminé dumuni amé dumuni mununke est-ce que kololo talawa donc dumuni de tara on appelle le plat dumuni tara en entier ka laje ka layna soro kololo bala bo de ko fe kololo do yera mais kololo yelen ko fe anye a jateminé jike wusuka kololo fene ko est-ce an na baranyashi oma donc on a un plat jike wusuka nyashi jike wusu baraima projet hokumuna ni mo ba foko projet poisson fumé jike wusu projet mais au final comme nya fo tchukumuna état gouvernement état ni benyini parce que ay baraka ñokon fe maintenant après jabi mbolé ani FAO ni état klala ka ñini ka war ñini baraka ro fin programme pas d'offre n'a pas fait ma co-fond pour l'application des normes et le développement du commerce et luka baraye ka dumuni fem ka sania ani ka se aka du koloka na mo sorani a se ka fere chugo mana mali dronte aka fere ko kan fene nga fere ka lo ka se ka bénéficier donc au programme bay mo mun nya sigi senga on se ka fo jien se lo nani no FAO era luka barakoro bala banque mondiale bala ani organisation mondiale de la santé mon qui occupé mon fonds de santé là ani munu fune bu occupé bagamara bagan santé là ani organisation mondiale aussi du commerce munu yere bu occupé
fere
jako ni feuna jamana ni nyonche donc ni jagulu de franonga ka ni financement indi et malika bénéficier anga soroka projet d'amener en 2021. Voilà, en juillet 2021.
Ika kuma konana na ya ira ka foko sumando de sekasekala au fe ka ya ka foko kololo be e jega ushu taina oda to au nana nene hakle na nga aye munde ni jega ushu nonona sabula kabila wale jega be ushu ni mafli o choko kelene la aye munde jega la no jega ushu choko la no kuma nga kala
jega ushu choko aye mun jete menala namba foma usuli on a tabou la culture la musulu ka chugumna kolo do de yera ni o kolo na se ka foanye se ka fin flafo ni projet ni occupo ma o fin folo we bagaji ko bagaji be ye jega usulena flana we hydrocarbure aromatisé polycyclique na abe soro sisi donc sisi ni fin najina ka ke yiri yo ka ke charbon yo fin fait c'est que sisi qu'elle mobile mona sisi que au bébé c'est qu'a on le dit ba bla fin fait après c'est qu'a tajika fait jiga ba sur chugo mona
alors ame kuma di ala san saroma ko fe ka nyina ngali ten ku e la aga fere ku ra o lu bulo da leon ka e ala san saro i baro nyoko bora ka kuma chama fo e jiga mara la ube e ale ni projet ku munu e kulusigi wala saka muso kala jega ushuko nyuma na udasira fe munuma jega ushuko la yala au kumbu kala mawa kafoko jega ushuko dobe ko e amai adama dunga kena ma misali la yala au kunyeseka seka lido ko kanwa
bon me fo kanyin galla a seka seka li bi service ou la depuis direction de la pêche makre parce que niata tarikula iba ko service flor do de sigra mopti nabe fama ko operation pêche o sigra pour que jege minuma seka fere kenena abaka yelme jege bayelme ni tita kalando ko atita sharia do ko fiko de labatu ka baraka nay niya wusuka ba hakke do de biye wajibe fika soma pour que tumo kana dwal ni ma hadla sioma ni a blatron yan duga je tumo dwal pour que tumo fana kana dwala o messi re fura do de fo ay produit do fo ko pour que jega ka se ka mara fo ka se kalu woroma ko de ka blala mais o kibara be o pe klala ka bla parce que abiye dungu do ko jega bu wusuni yiriminoy lormi evital lormi tre ko kono kana wusu yo asoro bagabula ni debo konana logoti uluba keni mishibo ni fere bagabola donc baby a wusuni ka fere mais a fere nyuma emi a ika keni logos yiri sanyale ube ika keni fere mimba tu asisi mimbi don jegala kana debu se jegama bo antay kalambolo ici ça parce que division no ba enfermer ka bara bebeneno jega wusuli na bayele menima mena na bora kena na kon niba fere jega wusuli ana jale wajibi do iba a krenkren parce que abena ta sou de la mimba to akana mo bana adunen ko fe donc service mi fana service lendo ola oui service vétérinaire oti pesi reka bare no e kena ba on ka kena li sekeseli lu de ban demain au baral na jega usu mi tranga na moy ube an sigarala lu de kanga franga ama jega mine kata sege sege abita laboratoire de la foloka sege sege kalege ni femba la mimbi adama dinkele abe mine ga bosula
mali era kono jega sugu jumene ga cha ko sebe an fe
tebe ani manoko
o de ga cha
me manoko de bi usu ko sebe parce que tebe ko ni kene de bi du me manoko o chama mo ta kene fe ou ba le de wusu ale du farsuko ka bo kolotala ni ba wusu ibi me ka loro ka koro ou be ibi charbon ka koro me loni charbon ti yorom no nambali kono no e koron fela ka dam le mopti iba soro lubi fevre de ka wusu lubi tebli misi bot la wi fembe ke o kasa bi se ka do jagala ap se ka dama den kele maintenant ani kusipo be ka projet min fo anou lu yere de be ka je ka barake nyon fo oui minen crowd la ben min bise ka di mon kelo ban bise ka jega usu mina ka sro nin kololo sima yele njega mais minen minu do peut-être a musaka de ka grindoni bet se ka 1600 ka barake na mais amba ka pour que a jega mali jega a ñokon té afrique occidentale be jega kenem mi bo mal maintenant na tara koka. Il faut pas que fendo ka yala mimina jamna yere tokotche o kibara kama wajibido anga baraka ka pour que djega ka wusu ube aka djaka soro prodi foi makala
e ni mali yere jete mina marabolo jume onde la e djega wusu ka djega ka chen ko sa yana ka se wusu li yere roma
e djega ka cha yoromi e abi bo yoromi ka cha meme rote o lac de boy. Oui, la delta centrale du Nano est mopti djinné kayelen kata foot gao mara tumbuktu gao djegé bi boy ndi kusobe kachaya mais il va se remboté pour que ka consomme jamaté non
adumbaka manchay
adumbaka population ka don yin kusobe maintenant na abora kachaya itseka akena mara parce que couranté fait il est obligé ka abayal me ka wusu ou bien ka dja. Donc niba usuka jaiba usuka mara ode monikela wera ga banke ode uka wore yodo uka na folo ubi jega menja ube ka usu ubi klaka donc rona kana na mopti mena uyoro jega bota ka cha me sanite menu vita sa ubi kurune taka ta ube bombobli taka ta ubi donin sa ubi nanai donc gela don bala parce ni akena sa fika do glace de voilà o gela kama ba bayel donc nous a bayel me o be sura kan nanai kana fere mena ni abay ma fana ni ma fere jona fenya na manu bi dola ka betche donc il kan follow betche o kama o bi fenwara o utiliser ala min manka utiliser na follow makarali srado donc si ça nin ni kala o service o bekanga o demain pour que ka mon kala o demain nou e jega bobala nou ma sega kana fere ka sika abay ala me kamara ka sika lo saba fu kala woro makasro fui makala o de gelaya yebi
alors
ta osira de fait
ok kasima keita awi jega mara lawi aga jega mara bara en konona na yaira ka foko na fabe soro ala ngam ko chama ba ira ka foko e jega mara tanu no koni ko udaka gele ko sebe mu be bulo ka fo otiguye mu de jega ngelaya
bon but angon nga la mi wala bon ita soro sesa e bu jega yara te kum na fo ye yoro do organiser dron ka able ko bi koroba ina fo ka ki resawi bon pi fendo di bi ina fo dumini do di bi pour que igo lu di uma pour que ya sega na fo soro la bon ita soro sesa olu e dumini nu chama bi bon arrête ce coup là bon en fana de tasse bon puis pour que ça na aduma pour que ça ga ou mojona voilà pour que en ça ga que na fon sera là mais ni ou toiti ka foko ou blalo do yoro do lati bon et puis tasse ro ou ka moni man no bon figa ça ga et fenor de duma bon et au kilé
fin de froa ou bien
non ouais
vitamine ou ben jumé
oui dumini vitamine ou dumini vitamine mo bala bon ni fene wati do bi ta soro a djega nu yere bi sa sa nu yere
bon chibere tout là
voilà bon donc o bisega na ni froa do yi voilà ka foko bon ko angani ke pour que agana sega sa quoi bon a chama fana be ame oké bon apla ben sababaywa voilà bon ame olu minu sansanga kala bon ni olu fana dépensu jatemene bon adara galadon oh bon c'est ça ame ori jatemene c'est ça voilà et ani ame jega maratam konana bon pour que au bête menen ko fe bo ara ga se ga doni soro ko meno te ga foko ameka amara di bon pour y assez à dagala non
ta kilo jega mara len kilo beta jula me domina ogobi wi animo be mo ba kuna be dakeli wa
bon abe dakeli mais budo fana de bena akama bo especially fo on fait walma do fana ba commander ka foko anga adi uma bi abobo bon uluga pi prini minu mina san kilengele bon pi uluga prite kile bon a chama rebi anti son alika a kilengele bon donc ambe a chama de bon parce que na famille sur le la ko sebe bon voilà
Abdulaziz Kosibo ya ira ka foko ko nana ni fere kura do e momo je sababu e jege aleka saka wusu e agadun ka soro basinte aduma ka usoro o fere kura ni fere su jumeni
bon fere kura ina mse ka nya fo fo fere duru a folo c'est-à-dire nya fo ani eta ka service we baraka ni on fait parce que il faut ka u foko sebe service folo mu ye we Ainsi, national de santé publique, nous, le ministère de la santé fait. Ainsi, vous pouvez occuper Jamana ka Sanuya Hokumuna. Donc, vous avez des projets, projets mal détaillés à la ligne Borolela. Maintenant, on a un faire mon cœur avec, c'est-à-dire, on a déterminé, j'ai que là, nous n'avons pas bail la main. Ou quand qu'on a fonia ou dès que tableau là, tabolo munu bato tabolo kura imbe se ka améliorer ka yele ma tugumna donc au tableau kura la anyu u deke au tableau kura indela jega be sanya tugumna jega be soro tugumna jega ere kanka wusu tugumna et puis jega be blamu kono pour ka fere donc kuna foni chama ndiruma ola au kofe fere flana anya ye fenenye ni fo moye fika aussi ka minan dama voilà direction nationale de la pêche a kuma fo anyi minan jara ka minan duma minan be jega ira bayelama na fo ma ko fur améliorer tellement ka jaru e wure furin to da ko fur sabum mania donc bozo kan do sabum mania mais akoro ba manan kana sabunyuma donc furin to da rasa furu sabunyuma donc jega be bo furin na san wusu furin na o jega to da ko jega sabunyuma o furin mun kera jateminɛ ne kɛra furu kɔrɔ nu de la san jateminɛ kɛra mali la jateminɛ tara kɛ fo jamana wɛrɛw donc an tara ka taa lajɛ a be se ka tabolo be se ka yɛlɛma cogo min na donc la furu na an ye wusu yɔrɔ jigɛ yɛrɛ be kɛ ni jigɛ ni furu yɔrɔ min be bila an kontakt ka jigɛ be da yɔrɔ min kan o ka kɛ inoxi donc o de y'a to a ye da dɔ la ko fɛn mina ɲi da ka gɛlɛ jɛgɛ bɛ kɛ da yɔrɔ o yɔrɔ o bɛɛ inɔxi ye donc bɛɛ dun b'a dɔn inɔxi o tɛ kɔlɔlɔ lase mɔgɔ ma dumuniko ta sira la maintenant furu yɔrɔ tɔw fɛnɛ o bɛ nɛgɛ la mɛ o kɔfɛ fɛnɛ jateminɛ kɛra furu la k'a fɔ ko ka fɛn dɔw kɛ furu kɔnɔ par exemple yɔrɔ ni ye firigo ta firigo bɛ sumaya garde donc fɛn ka kɛ furu kɔnɔ pour que ka chaleur fɛnɛ garde munna parce que ni i bɛ jɛgɛ wusu sisan an bɛ ka fɛn mun fɔ tasuma donc charbon ani bois yɔrɔ ni y'o fɛnɛ tigɛ ka caya a fɔ o fɛnɛ man ɲi a bɛ na ni ja ye jamana kɔnɔ donc o quantité mun o hakɛ min bɛ ta sisan o dɔgɔyara parce que furu in bɛ funteni mara kosɛbɛ donc i bɛ fitinin dɔrɔn de k'a la a bɛ se ka jɛgɛ wusu o mana kɔfɛ sisi an bɛ ka sisi mun fɔ sisan ko sisi fɛnɛ a bɛ na ni kɔlɔlɔ ye donc an ye fɛn dɔ fara furu in kan sisi bɛ se ka sanuya cogo min na sisi sanuyalen de bɛ se jɛgɛ ma donc o ye amélioration dɔ ye donc sisi sanuyalen o de bɛ se jɛgɛ ma donc o de b'a kɛ jɛgɛ wusu ye donc taabolo sabanan kɛra jumɛn ye toujours avec la direction nationale de la pêche an ye gafe dɔ sigi sen kan donc gafe in mɔgɔ o mɔgɔ da bɛ jɛgɛ ko la sanuya ko la ani en cas ni kɔlɔlɔ nana se hali ni dumuni wɛrɛw don mɔgɔ o mɔgɔ da b'a la olu bɛɛ baara kɛ gafe in kan pour que k'a kɛ en cas ni kɔlɔlɔ nana jamana bɛ se ka a ta cogo di a tɛgɛ la ka caman bɔ a basi la ou bien jamana bɛ se k'a kunbɛn cogo min na donc gafe in o bɛ sigi kan bi o sigira se o kɛra maintenant nana o ye an ye fɛn communication kuma wɛrɛ bɛ yan cogo min na c'est-à-dire ka kunnafoni di parce que ko faut kunnafoni de ka da la Donc jigé mara filé né bé de dabala munu be jigé mo munu be jigé mara o munu be jigé yelema o ani munu ba féré donc foka toka kuna funi di jigé koka anga tabulo kasinga yelema chugo mana jigé ka sanuya akana sikololo se anchima et puis aka se ka féré jamana al jamana ko fé be ki ka na fasura la voilà
Alassane Saro et jigé campagne yelé be damné wakati jumena anga jamana ko
bon av dépend Mali, Mali Kabou, Mali 1 million d'hectares. Donc, Djibi Djigin, Yoromin Folo, Djibi Djigin Tma, Sari, Yaronina, Djidona, Fokasé, Niveau Dom, Abid Djigin Tmami, Djere Fon Fami, Pungokonan, Abebe, Anini Kabo, Kanaba, Ninkelinga, Otman de campagne d'Amnet Mani. Donc, Abid Damne, Bamakoni, Kloukro, peut-être ce mois-ci, Abid Damne déjà. Depuis novembre, Bantola, ou la campagne de Damne. Mais il va se faire la tamasse, parce que c'est Djibika Doyen. Donc, campagne, si c'est qu'il faut, à Damne, novembre, c'est mois de mai, Mali va se faire Djibika Djigi Mali Fambe, parce que ni Djikabo, Djigame Nenika Gale, parce que l'espace est pas pour la, c'est qu'à ta forme. Mais ni Djibi Dora, ou à Timor, des campagnes Damne. Donc, région. Ben Djibi commencer ka djigin tuma me wi ka campagne d'amne tuma
ni campagne re d'amne na ke le no ka djega mara ko yi a organiser chokodi ala ben no wolo chokodi
bon mina e difference bele bele di mo ba tiba fam moni o djega fali mo ko sita mara ibita ko 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 do se ta ko ko chugo min ka bagan faga moni ke la bita djikan ka djega faga te o de moni amba photo ko mala ko ke ibita ima ya sro ko ko ya min jege mara oya elevage de irere be a deunsa ka ke amara ro la ka labolo pendant 6 mois ka sro ka boka fere donc fin flado minte kele me a baby barada kelina monita obekeni sharia de o sharia badama jege mara fana be keni sharia de me fega a foka promoter abekeni sharia de parce que ni bina adamne service mimbi minga baranya sinono ibita o de fe u bibla sera
Tu veux les tiens
Non, c'est chamamba qui était au de comme au bigela sera là. Parce que bita élevage même que dit qu'on a ani misim baraso qu'on a c'est pas la même chose. Et ba mara gi de là, il va sur gi qui para chaman ne vigila no température ba la, kala ya ba la, fien ba qu'on a, fembe ba la, donc il bi bara keno qui va raudi. Au-delà, il faut coupe toka gela sera là parce que djega bitoka ça ça au boulot. Ni a salé dro, il va sur fin do de I afagaji konana. Donc ni bina jege mara ibita service la bu bibla sere. I do yoro do be. Se ye fega jege mara yoro da la jite no. O binya chokodi. C'est sûr que ibit gela soro. Donc o ye vele vele kayemi ambo fo a barake logi. Ni ba barala a barake minen sugu kacha. Fitini mbe muso ta bien warni ou be bakor sol. Basembe etambe cash flottante be obeke ji konna drone de la donc a si barane site kele donc ibina minke ibito kuna foni nyini ko barake pour que ibina fasura la aya gela bele bele min fo bi o dumni ko parce que a dumni bore kelen so ga chani anga malo bore
jere balu
voilà 15 kilos bi abi fere 20000 francs ya do kachani o kilo kachani keme fly quoi donc ni kibo mara ka klako fere bakono jega mi ma sammo si fe fabe ibito mine drongo fere keme saba keme fla me ani mi mara leno otsega fere dakelena
ga mone ba balo gele ya
a balo glanro peut-être fla drone le bi malikona mi me bo atido donc a chongo normani wa saba ni keme nan o de a bela normani note dobita fo wa worola ni o san ni ke bi jega mara nay bo ibita klatma yere wore min do dumna ni kibo bebo jega la gatono sura la atise ga san awar bitaya ko du donc o de agleman bilbile a flana o jega si jega de mimi san pour que ka jega mara tuwa imogo bi soma o fana sura le bi gela ibolo parce que e fika o de sura pour que ka jega mara damne a sabana mi baraka ro glanchugo chamanta do me ou bien, on a droit à la boue, il y a un filet, il y a un petit déjeuner, il y a un petit déjeuner. Non, t'es. parce que ibina ji mara fɛn min na i bi tila kana fɛn ɲɛnaman de bila a kɔnɔ min i kan k'o balo kalo wɔɔrɔ n'i ma jateminɛ k'a la i b'a kɛ dɔrɔn i bi gɛlɛya sɔrɔ a la ji min b'i bɔ f'i k'a lagɛ ni sɛgɛ de b'a la ubiyɛn ni asidi b'a la i b'o jateminɛ kɛ k'a lagɛ n'a bi se ka min mɔgɔ fɛ a ti kɔlɔlɔ foyi s'a ma donc a bi se ka jɛgɛ bi se ka mara la mɛ n'a bi kɔlɔlɔ se mɔgɔ ma deja ni ye jɛgɛ bila a la don min su fɛ jani dugu ka jɛ a bɛɛ bi sa donc o y'a kunnafoni donc élevage min don ale de ka gɛlɛn ni élevage bɛɛ ye n'i b'a kɛ a ti se ka kɛ kun fɛ cogosi sa o bɛɛ k'o dɔn i bɛna a baara daminɛ n'i bɛna gɛlɛya sɔrɔ a la dɔrɔn i b'a sɔrɔ a gɛlɛya fɔlɔ ye kunnafoni ye f'i k'o ɲini a filanan a kɛyɔrɔ a sabanan i bɛna min ɲini k'a kɛ ka balo f'i k'o bɛɛ jateminɛ o bɛɛ ka sɔrɔ i bolo ka sɔrɔ ka don a la o de y'a gɛlɛya ye donc jɛgɛ mara a daminɛna mali kɔnɔ normalement histoire fɛ 86 an y'a dɔni 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 kɛ mɛ min fanga ka bon mali bolo bi o ye min bi kɛ kɔ kɔnɔnaw na dugu kɔnɔ dépense t'o la aw b'a denw san aw b'a bila kɔ kɔnɔ u bɛ balo u yɛrɛ ma n'u bonyana aw b'u bɔ dépense t'o la nafaba b'o la village caman b'i ka dɔgɔtɔrɔso jɔ la u b'u ka ekɔlisow jɔ la u b'u ka mɛtiriw sara u b'u ka mɛ min ka gɛlɛ o ye i yɛrɛ bɛ fɛ k'a kɛ donc i bɛna musaka de bɔ k'a balo o musaka bɔli o de sɔrɔli ka gɛlɛn jɛgɛ la an bolo bi parce que dumuni da ma nɔgɔ jɛgɛden sɔrɔli ma nɔgɔ ani i bɛ siman ni fɛn minnu san ka yɔrɔ labɛn o gɛlɛya o de bɛ yen bi quoi.
Alors Kassim Keita ni gɛlɛya fɛn fɛn fɔlen filɛ nin ye yala aw ye ninnu lakodɔn i da sera dɔw ma i n'a fɔ bagan ninnu ka sali aw bolo gɛlɛya fɛn fɛn fɔlen filɛ nin ye a bɛ dɔ lakodɔn a la wa.
Bon an bɛ dɔ lakodɔn a la parce que komi a ko in filɛ nin ye bon ne yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ dɔw de bɛ yen bon komi n'a fɔ anw komi n'a fɔ anw de faralen don kan bon a baara in na mɛ an yɛrɛ tɛ camanba dɔn a la kosɛbɛ. I y'a faamuya bon an karamɔgɔ filɛ ka a kuma fɔ cogo min na non ne yɛrɛ ka jateminɛ na bon ne ye nin yɛrɛ jɔyɔrɔba de y'a la bon et puis k'a fɔ yɛrɛ hali a ko yɛrɛ sɛgɛsɛgɛla ka se o niveau la bon n tɛ se ka kuma o kan sa mais et puis ne yɛrɛ kun tɛ nin bɛɛ dɔn a la quoi i b'a ye voilà bon tiɲɛ yɛrɛ la bon ne kɔni bɛ se ka min kɔni fɔ bon tiɲɛ yɛrɛ la o ye o ye parce que komi ne yɛrɛ fana ka ɲɛmɔgɔw bɛ yen voilà bon a ko yɛrɛ kunkolo ye olu de ye i y'a faamuya voilà.
Alors Abdoulaye Aziz Kosibo aw ye nin baara in kɛ walasa jɛgɛ sanuma o ka se ka lasɔrɔ projet in kɔni kuncɛra yala nafa dɔw sɔrɔla a la wa.
Oui sɔni n ka n da to nafa la n bɛ fɛ i ka a to n ka kuma toujours furu in kan parce que furu in dilanna ni fɛn de
ye waati kuntagala man jan n'i ma kuma projet nafa kan. Okay.
Furu in dilanna ni IER de ye il faut que an ka o fana fɔ parce que laboratoire de technologie alimentaire olu de ye furu in sigi sen kan donc furu in na projet sera jusqu'à furu 15 de dilan fɔlɔ donc n'i ye Mali mɛ Mali ka bon donc furu kan ka di mɔgɔ caman ma. Projet ye furu 15 dilan ani ka association 24 de forme association nani y'a jateminɛ 24 faralen ɲɔgɔn kan a bɛ taa 137 donc n'i ye Mali bɛɛ jateminɛ mɔgɔ min bɛ yɔrɔ a ka dɔgɔn voilà donc maintenant nafa mun b'a la a nafa ni jɛgɛ sanuyara a ka di bɛɛ ye k'i ka jɛgɛ dun a kana kɔlɔ lase i ma a ka di bɛɛ ye pour que k'a dɔn ko jɛgɛ sanuyara. Tabolo fɛrɛ wɛrɛ bɛ yen n da kuma t'o la c'est que ni jɛgɛ in wusura ni furu sabu ɲuman ye a taara sɛgɛsɛgɛ de laboratoire fɛ n'o ye laboratoire central vétérinaire ye donc olu y'a sɛgɛsɛgɛ o kɔfɛ fana laboratoire privé dɔ fana bɛ yen ko proslab olu fana y'a sɛgɛsɛgɛ donc olu y'a sɛgɛsɛgɛ olu ka jaabi sɔrɔlen o kɔrɔ ko projet sera ka dɛmɛ don ni ka saniya ka caman kɛ saniya jɛgɛ saniya wusu saniya ko la mais a ma ban dɛ. Parce que n'i y'a jateminɛ jɛgɛ wusu komi u y'u da to a la cogo min na depuis jɛgɛ sɔrɔyɔrɔ yɔrɔ n'i ye jɛgɛ sɔrɔyɔrɔ ni jɛgɛ fɛn dɔw yera jɛgɛ la ni kɔlɔ dɔw yera depuis a sɔrɔyɔrɔ sɔni k'a wusu n'i y'a wusu o tɛna bɔ a la o wusuli kɔni taabolo ɲuman y'a kɛ fɛn caman bɔra a la maintenant jɛgɛ sɔrɔyɔrɔ ani jɛgɛ fɛnɛ conservation c'est-à-dire ni jɛgɛ bɛ wusu pour que k'a mara de o de y'a wusukun ye maintenant da tura dɔrɔ la k'u bɛ bagaji ninnu kɛ jɛgɛ kan pour que ka se k'a mara mais an kɔni ka taabolo in na o nafa n'i ye jɛgɛ in wusu n'a ye i bɛ san kelen kɛ jɛgɛ tɛ tiɲɛ a wusu cogo la san kelen i b'a bila a fɛn mun kɔnɔ sachet mun kɔnɔ k'a fɛn san kelen jɛgɛ tɛ tiɲɛ parce que kunnafoni na a fɔra u ka kalan na a fɔra u ye n'i bɛ jɛgɛ wusu fɔlɔ ibe jike konna fe mbwala bon avant nga fusul na te jike konna fe mbwala donc ni ma jike konna fe mbwala apseka tumunta limo ni fe mbena jike be change ona mena jike usu choko de jele mana fe ina o de atu apeta fo sanklina donc ya na fa badoy.
Alors la sansaro aira la fo mali koné e moni dugubay jike be sura en fe en ko se benga o benata amba jati mine jike be boko kan fana kado en fe munana ni o
ay min nana no e mali jama chara parce ami ma million mugan flala bi o million mugan flala o ko san kono adora be bo mo ko ngelim be kan jege kilo tandu ni o jate mine iba soro ay moni jate min fo no e ba kemeni mugan nani ka klaga jege maralen quantité min fo no vita ba kolontona siza ambi kilo kolonton le banje ba kolontona donc ba ambise ka ba kolontona 9000 kilo ton 9000 ton ani 124000 ton ni o fla franyonga ati ali mali tete tiers ato baloko donc wajibi jege mogo bi mogo la parce minu ba nyini ka du o kana dese ka soro sugula donc kama jege bi bokko kan kana no e chino ka tebe ani bo ya me ko ban ro fana bi na 600 o be fere sugula mais abi teme don de fer ba de donner ame jege mi importer bi o ka chani ame mi soro malala e fo chef la
gele mate sa ka dola
gele ma bi dola fo pour que gele ma ka dola fo ame jege mi mara o de kan ko wo datu bon o wo datu lo e san chama parce que malika bo ça veut dire que amena monikero chama ko fana yaleme ga ke jega mara ro de non c'est mon moni beke me jega kan mara
anga
ba yere n koro pour que abichaya note sans fe barali o tse ga chaya ji kono barali ne wi ka cha parce que wala ite 100 ite fo isa ma amene on be glan 100 fe e bi jega mara donc monika lo
environnement chien environnement sigida ko la chi bako
non at chen ba dola parce que e bi dumun ronde di jega mara produit utilisé ale la e bi dumun ronde di jega ma joko dana o bi dumun ke ka fa wi bo en o namba fo de ma ko cash flow tala chama ba bi silenge marara bi silenge abisega ke manantali brazil bi yorom nuna abisega ko office di niger fala be kono donc anga bara bilbele politique bilbele bi ka fanga di jega mara de ma ka moni fanga do donc minu bi si moni drona ku dige ku ka yelme jega mara la parce que lu e di bara ke la o de damble nu lu chama yelme na donc pression bi do jega mineta la abi yelme ka ke jega mara tay donc o de bina fanga di maintenant au programme sari ya pour que anga ton ba ko non ton solo ay san tan ke quoi 10 ans maintenant pour que ka 200000 euros solo petite là oui na flo belbele ya fo chuma ni barakero belbele o de bise ka au dima pour que wo mi vidi mi manka mi me anga se ko o datu jona quoi. Note a besoin mina persister jega bina continuer kana maintenant nga jega boli damne domi foka jamal labo c'est sûr que ayere na libitora ayere makasro mo ma claire mais manque mimbe mbi fango de datu o de kama jega bina pour que me omnali nti anga baray o ministère du commerce de wulu de bi autorisation di jago fe on bidou donc jega bo konana sumamba la voilà femme au bala non au bala il y a secteur b bi importé de quoi jega tafana au clé parce que ati moro là bas faut que quantité de cadeau
et do ba ira fana ka foko e moni ke ko jugu ya ko be ke sababu ye kan ajega ko la no ina fo jo te woloma ina fo jega mo ga tu te woloma yala o kuna fune chen o
de chen folo folo ire parce que folo pecheranga mokoroba minu tume monike nute jege dem fitini mine ba la blaji la ko o de sini blebele ba santan laba en kono komi jege ti soro monike la bebe a fitini ne mine fitini min kanga 300 vere ka jege keme keme fladi ni o mine nyina ti sanre ta soro donc o de jege do ya kusoba nga ba kono parce que monike la o bi jo do utiliser mimi jege din la mande mine o de mai ou bien à bidjé mina ou bas sur femme à connaître déjà à kanga femme inda samia ou katika ka troca chaya nia amino wati yesan nata djégé befa donc monique chou djouyere basilendo ka flana et mibi oui et anga monique robbelbelo la sanubo barabe ou fanaï de goupe belé ou bidjitien naï djitien djikono femme mbala
gama foko wale indabla wa dragazin
a fora ka dabla mais a kelali fanaï adamana barade parce que ni au moins tibolo à Bara Kalifana, oui, Gelaï. Not interdit nous formellement, mais ni Iba Bara Kalifika la Benkata à Bara Kalifana. À Sabana, Rémi, oui, bon, changement climatique. Voilà, what y element? Sandola Gibido, Sandola Gitido. Donc, Abi Jue, Jereka, Trolli, Abitro, comme nous connaissons, ni Lem, nous connaissons, ni Gimassi. Donc, à Tsegata Fanda. Donc ati sanata jege min chama min kanga farauluka otina soro
don ko ranyi na mse kan sigini jege chama iwa
o ya hakila jege hali jege minu famana kayi ambe songa kelengele nyina
okay baro kunta kala ma jamble ambe kuma di Kasim Keita male jege marala e au jege marala wa kala nyine juma mbi e baran ale yiru wali hukumu kono ale ne awere saka na fasura la to gomina
bon an won ngal la nyini koni mi le moment ou ka la jeka ka brand dumini ka jeka dumini queen bo asongo ka gele doni kwa bo chera la bo ka la jeka dobo ou pri la kwa voilà bon et puis fene anika jate mine bon you are fanga bo chorba bo la kuma mfosa bo ita soro am ta jeka minu sa comme na ou blago mara bon tiens repta soro a djegé qualité tike djegé qualité ni moy bon
puis
voilà boy bon et puis venin ipta soro a djegé nu fana daga gele et ma famille bon tiens la ou kondi kololo kon bona bon donc il permet fait pour que kasega no ga do la et puis dona taula et puis tu remena am sa do faranga barawga pour que gana fa bele bele basro chumna
okay pour gana fa bele bele soro ila nu ye Abdoulaye Aziz Kosibo e fawoka e chaboya anga keneka la ni ne jumenye au fan fa bi e dunga fa sabatile la krengre ne ala jega ko tan nasraula
bon anga nega la ni ne mu ye c'est que projet mon nana ne fawoka projet ani gouvernement malien kasika tabolo yi ka continuer na baraye parce que projet bana comme nya fait comme na malika bo jamaka chamu bu jika baraina menna projet sera ka barani munke ni doni tala no amélioration kera me chamamba de be ne a foko fur tanduru fur kanga chaya malikono fur donte kuna funi kanga chaya jika baralaula kuna funi kanga chaya era dambe la yinike alsa kuna funi kanga chaya et puis ne mu fene fo projet ina ayato service ani association nous paye tega di nyoma ka barake hakina kelena donc o bara munkera ante fa ka dauma alsa aka continuer para mo mun be jeke du kan nafas ro jeke la jeke ka se ka fere mali kono parce ni a fere fene wardi do donc nafaka se ka nafa be jeke ko inade donc be ka se ki ka nafas ro la akana kolola se mo shima
be ka nafas ro jeke la kana kolola se mashima akara barake lo yu foka ta se a du mago ma o kuma inde ko ne be an abi baro kunche min babu kuma tali ke moni aleni jeke mara ulu nafaka bun ko sebe an jamana soroka wala saka baro inke an kunye wele bla Abdulaziz Kosibo Boma, elle est spécialiste de la coordination technique de projet FAO Konanana, ni Oedien Selegena, ni Tomba, ni Kabara Nyeshinendo, donc à FAO Sabatilima, Alassane Sarokbe, Ambolokoro, direction Minka Bara Nyeshinendo, Monikoma, Aleo Nyamoka Dankani, Angama Sabana, Okne Kasim Keitaye, Aleo Jegamaralaye, Ne Mariam Koulibaly, Ne des émissions présentées, Alabena Segou Gadjugofe, Nere Karafe, Okme Serundo Bolo, Aleni Mamadou Ouattara, Aouniche Akala Melukonima, Anora Flelukonimana, Aokam destiné à la sonate.